Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта назарларыңызға ұсынатын хабарларын тақырыптармен өздеріңізді таныстырып өтейік. Атап айтқанда, Қуат корпорациясының үлескерлері мен Азат партиясының белсенділері Олег Намның депутаттық өкілеттілігінің тоқтатылуын талап етуде. Сондай-ақ, биыл Алматы қаласында астыртын ойынханалар мен заң ережелерін сақтамайтын ойын автоматтарының мекемелері көбейді. Және де наурыздың 16-сы күні кәсіпкерлер қауымдастығының жетекшілері президент пен үкіметке үндеу жолдады. Сондай-ақ, экономикалық дағдарыстың салдарынан үстіміздегі жылы Қазақстанда 350 мыңнан астам адам жұмыссыз қалатын түрі бар. Міне осы және өзге де хабарларға тереңірек тоқталамыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз қадірмен тыңдарман. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, наурыздың 17-сінде Алматы қалалық мәслихатының депутаты Қуат корпорациясының президенті Олег Намның депутаттық мандаттан бас тартуын талап етушілер депутаттыққа қарсы қол қойылған қағаздарын қалалық мәслихатқа осымен екінші мәрте алып келді. Алғашында наурыздың 4-сінде олар қалалық мәслихат хатшысы Төлеубек Мұқашевпен кездесіп, аталмыш қағаздарды ұсынбақ еді. Алайда ол кездесу болмай, Қуат корпорациясының үлескерлері, Азат партиясы мен Талмас қоғамдық қорының өкілдері қалалық мәслихатқа тағы келді. Барлығы 21 мыңнан аса азаматтың қолы қойылған қос папкан арқалаған белсенді топпен бұл жолы Алматы қалалық мәслихатының тексеру комиссиясының төрағасы Виктор Бөлекбаев кездесіп, олардың шағым арыздарына құлақ асқандай болды. Алайда Олег Намның депутаттықтан бас тартуына қатысты мәселені шешу өздерінің өкілеттілігінде емес екендігін ескертті. Тақырыпты тілшіміз Мәншік Асаутай өз хабарында одан әрі жалғастырады.
Алматы қалалық мәслихатының алдында жиналған белсенді топ барлығы 21 мың адамның қолы қойылған екі папкамен келді. Олардың арасында Қуат компаниясының 29-да 2 кварталының үлескері Гүлжан Әбілбақиева да бар. Ол осыдан 5 жыл бұрын аталмыш корпорацияға салынатын үйлердің біріне ие боламын деген ниетпен 80 мың ақш долларын берген. Алайда қазір не үй жоқ, не ақшасы жоқ, қызымның үйінде тұрып жатырмын дейді Гүлжан Әбілбақиева.
5 жылға кетті. Осылай үлескерге ақша салғанбыз. Ешқандай жауап жоқ. Анда барсаң банкке бар дейді. Банкке барсаң әкіметке дейді, әкімет айтады, біз шешпейміз оны, бір-біріне лақтырады. Жақында Қазкоммерцбанкқа бар. Қуат деген сөзді ұмытыңдар. Қуатты біз салмаймыз, өйткені оның бәрі сатылып кеткен пәтерлер. Бізге пайда жоқ, пайда түспейтін болғандықтан біз оны салмаймыз ары қарай дейді. Сонан кейін Газкеге бардық, Тұтқышбаев дейді, оған барсақ айтады, біз ештеңке шешпейміз дейді.
Осылай деген Гүлжан Алматы қаласының 20 мыңнан аса тұрғындарын далада қалдырған Қуат корпорациясының президенті Олег Намның депутаттық мандаттан бас тартуын талап етіп отыр. Қалалық мәслихат алдына жиналған белсенді топ бүгінде мәслихаттың хатшысы Төлеубек Мұқашевті көре алмады. Алайда олар Алматы қалалық мәслихатының тексеру комиссиясының төрағасы Виктор Бөлекбаевпен кездесіп, үлескерлер қолдары жиналған екі папкамен белсенді топтың арызын қабылдады. Бөлекбаев мырза қағаздарды тапсырған Азат партиясының Алматы бөлімшесінің жетекшісі Қадыржан Асқаровқа орналған үлескерлер мәселесі Олег Намды депутаттық мандаттан айыруға негіз емес екендігін жеткізді.
Әрине, біз бұл қағаздарды қабылдаймыз, алайда сіз заңды жақсы білмейсіз. Бұл боларсыз, мәселен, жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңының 20-шы бабына сәйкес депутат басқа бір мемлекеттік қызметке кетсе, азаматтығын ауыстырса немесе сот оны айыпты деп тапса, әлде өз міндетін дұрыс орындамайтын мәслихат сессияларын 3 мәрте жіберіп алса ғана мандаттан айырылады. Ал үлескерлерге қатысты мына сіздердің арыздарыңыз депутаттың өкілеттілігінің аяқталуына негіз бола алмайды.
Оно не является основанием для прекращения полномочий депутата нам.
Дейді Виктор Бөлекбаев. Ал Талмас қоғам қорының төрағасы Айнұр Құрманов 20 мың адамның обалына қалып өзін депутат деп жүрген Олег Нам жалпы депутат атына кір келтіреді деген пікірін айтты.
20 тысяч граждан, жители города Алматы все-таки чего-то стоят.
Біріншіден 20 мың адам дегеніңіз аз емес, ал екіншіден өз тұрғындары мен үлескерлерін алдайтын жұмыскерлеріне бірнеше айлап жалақы төлемейтін, оның үстінде қаржы полициясы қылмыстық іс қозғаған азамат өзін қалайша депутатсың деп айта алады. Бұл жағдай керек десеңіз, жалпы депутат деген атаққа кір келтіреді.
В таком случае он бросает тень на весь депутатский корпус.
Дейді Айнұр Құрманов. Естеріңізге сала кетейік, 2009 жылдың ақпанында Алматы қалалық сыбайлас жемқорлық пен экономикалық қылмысқа қарсы күрес департаменті Қуат басшылығына қатысты қылмыстық іс қозғағандығы белгілі. Содан бері жарты айдан астам уақыт өткендігіне қарамастан, бұл істің әрі қарай сотқа жіберілетіндігі немесе кері кететіндігі әзірге белгісіз болып тұр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншік Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Бейсенбі наурыздың 16 күні Алматыда қазақстандық кәсіпкерлер дағдарыс кезінде елдегі шағын және орта бизнес нысандарын зейнетақы мен әлеуметтік төлемдерден өзге салықтың барлық түрінен 3 жыл мерзімге босатуды сұрап, президент пен үкіметке үндеу жолдады. Бұл жөнінде өздеріңізге енді Найла Сұлтан баяндап береді.
Орталық Көкбазарда 12 жылдан бері сауда жасап келетін Алматы қаласының 50 жастағы тұрғыны Рахия Бекболатова соңғы 2-3 айда сауданың күрт төмен түскенін айтты. Алайда тауардың бұрынғыдай өтімділігі болмағанымен оның фирмадан қымбаттап келуі сатып алушылардың қалтасын қағуда дейді сатушы.
Шетелдік тағамдар көтеріліп келеді шамалы-шамалы. Менің асылмен сататын товарым мына рахаттыңғы, сосын кейін украинский, кондитерский товарлар, украинский көтерілген жоқ. Рахаттықтар 10 теңгеден 15 теңгеден көтеріліп келді бізге. Мен әлі көтерген жоқпын. Сауда жоқ онсызда. Асам шай көтеріп келді, біз оған бір 40-30 теңге ғана қостық. Ал бізге ол 200 теңге қосылып келді мысалға. Бұрын баға 1 килолық 650 теңгеден алып жүрсек, бізге 854 теңгеден келді. Неге сонша көтерілді, мен түсінбеймін.
Сондай-ақ сатушы Рахия өзі сауда жасап отырған тұрағына төлейтін жал бағасының дағдарыс жағдайында өзгеріссіз қалғандығын алға тартты.
Көңіл күйіміз жоқ. Өте нашар сауда. Орын ақысын түсірген жоқ. Мынау частный бутик, мынау хозяинға төлеймін, $1,100 төлеймін. Соны уайымдап март айына қиналып тұрмын қатты. Доллар өсіп кетті мысалға, ақшамен алмайды теңгемен. Соны не болады екен деген оймен тұрмыз. Түсіреем деген іштеңге жоқ. Курспен алатын шығар енді. Келеді ғой 27-сінде. Сосын келу керек марттың. Сонда белгілі болады.
Осы базардағы жал бағасының құнын төмендетуді талқылаған қазақстандық бір топ кәсіпкерлер президент пен үкіметке үндеу жолдады. Үндеуде олар дәл қазіргі дағдарыс жағдайында сауда-саттықпен айналысып жүрген қарапайым халыққа көмек көрсетуді, сондай-ақ кәсіпкерлер бұған дейін алынған несиелердің деңгейін азайтуды немесе барлық кәсіпкерлер үшін несиені төлеу мерзіміне үзіліс жариялауды сұрап отыр.
Экономиканың саңы емес пе? Неге десеңіз, оны көтере берсең ешкім алмайды. Соған қарағанда біздің сатушылар үлкен көтеруге бара алмайды. Не дейсіз, заттары сатылмайды дағы, өздері ешқандай өздерінің мүмкіндік жасай алмайды. Олар күнде бір күндік талонды сатып алады. Соған қарағанда біз айтып отырмыз, осы талонды құнын төмендету керек. Неге десеңіз, олар күнде жалпы талон алса дағы, бірақ тағы соны жиналған ақшалары өзіміздің жергілікті қорына жетпейді. Біз айтамыз, оны үкімет жағынан бақылау дұрыс жасау керек тағы. Жетпеген ақшаны жеткізіп, көпшіліктің жағдайы дұрыс болуына соланы бір күндік талонның бағасын төмен түсіру деп осындай біз мәслихаттың мүшелеріне солай біз енді осындай ұсыныс жасап отырмыз.
Деді сауда және қызмет көрсету салаларының кәсіпорындары кәсіподағының төрайымы Жібек Әжібаева. Біз осы мәселеге қатысты орталық Көкбазардың директоры Ерлан Қалиевке хабарласқанымызда төмендегідей жауап алдық.
Информацию не даем однозначно.
Кәсіпкерлердің айтуынша, көрші Қытай елінде шағын және орта бизнесті қолдау мақсатында әрбір кәсіпкерге өз бизнесін дұрыс жолға қою үшін 5-10 күнде мемлекеттік бағдарлама бойынша несие беріледі. Сондай ол кәсіпкер өзінің бизнесін көтеріп оны дұрыс жолға қойғанша 3 жылдан 5 жылға дейін барлық салық түрінен босатылады. Егер ол белгіленген уақытында несиені қайтара алса, онда болашақта оған көлемі кеңейтілген несие беріледі екен.
Базарлар, торговый домдар дейді ғой, сауда үйлер, олар өздерінің ақшадарын салды. Олар салған кезде бұрын қымбат кезінде салды. Қаз бәрі арзандап жатыр. Ол ақшаны қайтару үшін олар банктен кредит алған, не алған, соны жабу керек, жеңіл кредиттер беру тиіс. Ондай берілсе, олар да бағасын төмен түсіреді.
Деді Қазақстанның нарықтары мен кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Нұрсадық Әбішев. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметі бойынша сауда саласында 1 миллион қазақстандық жұмыс істейді. Жоба мен оның 500 мыңы базарларда сауда жасайды екен. Ал қалалық әкімшілік мәліметі бойынша бүгінгі күні 80-ге жуық базар тіркеуде тұр екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, оппозиция Нұр Отанның меморандумына қарсы мәлімдеме жасады. Нұрсұлтан Назарбаев араб инвесторларына капиталдарының бір бөлігін қазақстандық банктерге салуды ұсынды. Иран өзінің ұшқышсыз ұшағын ақш әскері атып түсіргенін жөнінде бейхабар екенін айтып отыр. Сондай-ақ Иранның бұрынғы президенті Хатами президенттік сайлауға түспей Мусавиге қолдау танытпақшы. Және Медведев Ресейдің қару-жарақ арсеналын қайта толықтыруға тапсырма берді. Сондай-ақ Қырғызстан қаржы тапшылығын Ресейдің көмегімен жаппақшы. Украина президенті сыртқы істер министрі қызметіне Олег Шамшурды ұсынды. Қадірменді радио тыңдарман, біз Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі бір сағаттық бағдарламаны тікелей толқында жүргізуші мен Нұрлытай Үркімбай. Енді алдағы уақытта назарларыңызға қандай тақырыптардың ұсынатын тағы да естеріңізге сала кетсек. Атап айтқанда, биыл Алматы қаласында астыртын ойын қалданалары мен заң ережелерін сақтамайтын ойын автоматтарының мекемелері көбейе түсуде. Сондай-ақ экономикалық дағдарыстың салдарынан үстіміздегі жылы Қазақстанда 350 мыңнан астам адам жұмыссыз қалатын түрі бар. Сондай-ақ Қазақстанға жеке шаруасымен келген ресейлік әлеуметтанушы Максим Тихоновты белгісіз біреулер соққыға жығып кеткен. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырсақ. Қазақстан мұсылмандар одағы Айсултан Назарбаевтың Royal Military Academy Sandhurst әскери академиясына оқуға баратындығына өз наразылықтарын білдіріп мәлімдеме таратты. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың немересінің ағылшын әскери академиясына оқуға түскендігі туралы ақпарат көптеген қазақстандықтардың көңілін қалдырды және күйіндірді делінген мәлімдемеде. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебековтің пікірінше жоғарғы лауазымды шенеуніктердің соның ішінде мемлекет басшысының өз балалары мен немерелерін шетелге оқуға жіберуі жергілікті халықтың отанға деген сүйіспеншілігіне сызат түсіреді.
Мы считаем, что подобные факты в определенной степени дискредитируют идею патриотизма.
Біз мұндай фактілер белгілі бір жағдайда отанға деген сүйіспеншілік идеясына кері әсер етті деп есептейміз. Сондай-ақ біз жергілікті оқу орындарының білім сапасын көтеру туралы көп айтылып жатқан кезеңде жоғарғы лауазымды шенеуніктердің парламент өкілдерінің өз балаларын шетелде оқытуы республикадағы білім беру жүйесін менсінбеу деп есептейміз, дейді ұйым төрағасы. Оның пікірінше дәл осындай үрдіс жалғаса беретін болса, онда жергілікті білім сапасы жақын уақытта жақсармайды.
Я считаю, что действительно президент должен выпустить такой указ, который
Біз мемлекет басшысы лауазымды шенеуніктердің балалары жергілікті оқу орындарына оқуға беруін көздейтін қаулы қабылдау керек деп есептейміз. Егер біз отанға деген сүйіспеншілік идеясын дамытқымыз келсе, онда басшылықтың балалары осында оқу керек, деді Мұрат Телебеков. Дейтұрғанмен ұйым төрағасы жастардың шетелде білім алу керектігін жоққа шығармайды. Алайда оның пікірінше, дәл бүгінгі жағдайда негізінен ірі бастықтардың балалары шетелде оқу мүмкіндігіне ие. Мұрат Телебеков мұны дискриминация деп атайды.
Меня бы, например, очень вдохновило бы, если бы за рубежом в ведущих университетах Англии, там, Европы, среди стран учились дети чебанов.
Мәселен, алыс ауылдардың немесе қойшының балалары Англияда басқа да шетелдердің ірі оқу орындарында оқып жатса, мен оған қуанар едім. Алайда біздің қоғамда біз мұны байқай алмай отырмыз. Білімділерді сұрыптаудың өзі күмән туғызады, дейді мұсылмандар одағының төрағасы. Ресейлік Московский комсомолец газетінің хабарлауынша, Айсултан Назарбаев биыл наурыз айының аяғына таман атасының қалауы бойынша Тұманды Альбионға аттанады. Оның әскери қызметі сәуірдің 17-сі күні басталады. Сонымен қатар аталған басылым президенттің немересі бұған дейін де Ұлыбританияда, атап айтқанда жергілікті Челси және Портсмут футбол жастар командаларында бір жылға жуық уақыт ойнап, тіпті қола жүлдегер атанғандығын атап көрсеткен. Бірақ Айсұлтанның футболшы кәсібі ұзаққа созылмапты. Жарақатына байланысты ол елге қайтып оралған. Беркшир графтығында орналасқан Royal Military Academy Sandhurst, Ханзада Чарльз және Уильям секілді түлектермен мақтанылады. Әскери академиядағы оқу бір жарым жылға созылады. Айсұлтан президенттің үлкен қызы Дариға Назарбаева мен оның бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің кенже ұлы. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Дағдарыстың кесірінен Қазақстандағы жұмыссыздар саны 350 мың адамға көбейеді деп күтілуде. Бұл туралы Астанада наурыздың 17-сі күні үкімет отырысында хабарланды. Онда айтылғандай жұмыссыздықпен күресу үшін бөлінетін қаржы ұлғайтылып 1 миллиард 200 миллион доллардан асады. Бірақ кейбір жұмыссыз қалғандардың өздері бұл шаралардың тиімділігіне күмән келтіріп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Зубайра Қойшина жуырда жұмыссыз қалған адамдардың бірі, бірақ үкіметтің мамандарды қайта оқыту және жұмыспен қамту бағдарламасынан үмітім шамалы, дейді ол.
Мектепте қол жуыш едім. Қазір мынау дағдарысқа байланысты штат сокращать етеміз деді де, мен қысқартып өзім жұмыссыз қалдым. Мынау қазіргі жұмыс орындарын береміз, курстарды оқытып, басқа нелерге мамандыққа жұмыс табамыз дейді. Оның барлығы пожарный метод. Бір екі ай, үш ай жұмыс істейік, и то зарплаталары азғантай.
Ал вице-премьер Серік Ахметовтың мәліметінше, Қазақстанда кадрларды қайта оқыту және жұмыспен қамтамасыз ету стратегиясына республикалық бюджеттен 193 миллиард теңге жұмсалады. 1 миллиард 200 миллион доллардан асатын бұл қаржыны бірнеше салаға жұмсау көзделді. Олар мыналар: жол жөндеу, мектеп пен ауруханаларды жөндеу және коммуналды шаруашылықты жөндеу, дейді Ахметов. Бұл жоспарды жүзеге асыру үшін әкімшіліктер ақшаны қай салаға жұмсау қажеттігін өздері шешеді, деп хабарланды.
Коммуналдық проблемалар аз емес, ол белгілі. Коммуналдық жабдықтардың тозуы 60-70% құрайды. Бөлген қаржыны біз жергілікті акиматтарға лимит арқылы жібереміз. Сол себептен нақты жұмыс сол тұрғын үй коммуналдық секторында басталады.
Вице-премьер Ербол Орынбаевтың пікірінше, бұл салада әкімшіліктер тарапынан жазбаша жауаптар немесе құжаттармен құтылуға болмайды. Сондықтан аймақтар жұмыссыздар қатарын азайтуға тырысамыз деп жазудан пайда жоқ екендігін және нақты көрсеткіштер болу керек екендігін түсінуі керек, дейді Орынбаев.
То есть здесь какие-либо приписки, документы не удастся уйти. Поэтому регионы должны понимать, что просто там писать, что стремиться увеличить количество там безработных, это бессмысленно, это должна быть реальный показатель.
Ал Астана тұрғыны Зубайра Қойшынының пайымдауынша, бұл шаралардан түсетін пайда шамалы.
Егер шынымен де қазақстандықтарға көмектесеміз, жұмыспен қамтимыз десе, менің ойымша жұмыс орындарын дайындау керек. Дайындағанда, мысалы, завод, фабрикалар ашама.
Кейбір сарапшылардың пікірінше, Қазақстанның білім беру жүйесі нарыққа қажет кәсіпкерлерді дайындауға дайын емес. Осының барлығына дағдарыс қосылды. Соның кесірінен биыл қаңтар айында Еңбек министрлігі Қазақстанда дағдарысқа байланысты 23 кәсіпорын жабылып, 7000 адам жұмыссыз қалғандығын хабарлады. Қазір бұл сандар күрт өзгерістерге ұшыраған. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықованың мәліметінше, дағдарыстың кесірінен жұмыссыздар саны көбейеді, деп күтілуде.
Дағдарысқа байланысты болжаланып отырған 350 мың адам. Бұл осы облыстармен жұмыс істеп, мониторинг жасалып, беріліп отқан жаңағы өндірістің қысқартуына байланысты, тоқтап тұруына байланысты 350 мың адам жоспарланып отыр.
Бірақ кейбір сарапшылар ресми мәліметке өздігінен қамтамасыз етілген деген атауға іліккен тізімдегі адамдар енбей қалған, деп отыр. Астана тұрғыны Зубайра Қойшынының ойынша да статистика органдарындағы есеп жүйесі мен Қазақстандағы жұмыссыздар санын дәл айту мүмкін емес.
Мысалы, былай шындығына келсек, үкіметтің санынан көрі көбірек жұмыссыз жүрген адамдар. Өйткені, мысалы, ауылдарда қаншама адам бар, жастар жүр қаншама, қаланың өзінде қаншама.
Қазақстанның республикалық кәсіподақтар конфедерациясының мәліметінше, қазір елде 8 миллион адам жұмыс істейді. Демек, ресми мәлімет бойынша осы көрсеткіштің 7% жұмыссыз болған күннің өзінде 500 000-нан астам адам жұмыссыз, деген сөз. Білім министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда мектеп тәмамдаған, бірақ оқи алмаған жұмыссыз жүрген 11 мың жас бар. Және осы адамдардың барлығына дағдарысқа байланысты жұмысынан қысқарып қалған тағы 350 мың адам қосылды. Мұның барлығы тек ресми көрсеткіштер. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Биыл Алматы қаласында асырдын ойынханалар мен заң ережелерін сақтамайтын ойын автоматтарының мекемелері көбейді. Қалалық қаржы полициясының департаменті ойын бизнесіндегі кері тенденцияны заңның әлсіздігімен түсіндіріп отыр. 2009 жылдың алғашқы 2 айында ғана Алматыда 3 жасырын ойынхананың жұмысы тоқтатылып, ойын автоматтары залдарында 20 шақты заң бұзушылық тіркелді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанда арнайы белгіленген аймақтар, Шортан және Қапшағайдан басқа жерлерде ұтыстың ойын бизнесіне заң бойынша тыйым салынған. Салық комитеті ойын үстелдері мен автоматтарына лицензия береді және ол бойынша меншік иесіне салық ұстайды. Заң бойынша мұндай құрал-жабдықтарды іске қосуға тыйым жоқ, бір ғана талап олар ұтыс бермесе болғаны. Алайда соңғы уақыттар Алматыда заңсыз ойын бизнесімен айналысушылар саны күрт өскен дейді қалалық қаржы полициясы департаментінің баспасөз хатшысы Алия Тубина. Департамент өкілінің айтуынша, қазіргі күні заңсыз ойын бизнесімен айналысушылар полиция тарапынан қолданылатын қандай да бір шарадан тайсалып отырған жоқ.
Борьба с подпольными казино департамента финансовой полиции по городу
Алматы қаласы бойынша қаржы полициясының департаменті астыртын ойынханалармен күресті үздіксіз жүргізіп отыруға мәжбүр. Мәселен, 2008 жылы департамент қызметкерлері ойын бизнесі туралы заңның ережелеріне қайшы 15 факті тіркелді. Ол бойынша 7 қылмыстық іс қозғалды, ал қалғандары әкімшілік жауапқа тартылды. Ал 2009 жылдың алғашқы 2 айында ғана 3 жасырын ойынхананың жұмысы тоқтатылды. Сондай-ақ, биыл ойын автоматтар залдарында 20 шақты заң бұзушылық тіркелді.
Незаконной деятельности залов игровых автоматов.
Заңсыз табыс көлемі 500 айлық есептік көрсеткіштен аспаған жағдайда заңды тұлғалар 200 айлық есептік көрсеткіш, ал жеке тұлғалар 100 айлық есептік көрсеткіш айыппұл төлейді. Ал заңсыз кәсіпкердің заңсыз табысы айыппұл көлемін әлденеше есе орап кетеді. Мысалы, Алматы қаласындағы бұрынғы Мулен Руш ойынханасының қожайыны 2007 жылдың қазаны мен 2008 жылдың ақпан аралығында мекемені астыртын жұмысқа қосып, айналдырған 4 айдың ішінде ғана 2 миллион 800 мың доллар пайда тапқан. Қаржы полициясының қызметкерлері былтыр ақпанның 20-сы күні бұл мекемені жапты, ал астыртын ойынхана қожайынына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Сот айыпкерді 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырған. Шарт түрде, бірақ миллионер.
Заң бойынша айыпкердің заңсыз табысының көлемі 500 айлық есептік көрсеткіштен асқанда ғана қылмыстық іс қозғалады. 2009 жылы айлық есептік көрсеткіш 1273 теңге құрайды. Ал одан аз болса, айыпкер әкімшілік жауапқа тартылады, яғни айыппұл төлейді. Сондықтан бұл мекеменің қожайыны үшін айыппұл төлеп, заң бұзушылық әрекетін әрі қарай жалғастыра бергені тиімді.
Дейді қаржы полициясының өкілі. Тағы айта кетерлік жайт, қылмыстық кодексінің заңсыз кәсіпкерлікке қатысты 190-шы бабы бойынша аса ірі көлемде, яғни 2000 айлық есептік көрсеткіштен жоғары табыс көрген заңсыз кәсіпкердің мүлкі тәркіленеді. Бұдан шығатын қорытынды, ойын құрал-жабдықтары өз меншігінде қалған меншік иесі өткен күні заңсыз әрекетін қайта жалғастырмайтындығына ешкім кепілдік бере алмайды.
Звонят многие, почему вы не закроете эти горные заведения, почему...
Бізге ойын мекемелерін неге жауап тастамайсыңдар деп тұрғандар үнемі өтініш жасап жатады. Ал қаржы полициясының қызметкерлерінің ойын бизнесіне тыйым салатын құқы жоқ. Қаржы полициясы бар болғаны ақшалай ұтысы бар ойын мекемелерінің ғана күресе алады.
Мы только должны пресекать, где здесь денежным выигрышем играют.
Ойынханаларға тыйым салатын ойын бизнес туралы заң қабылданғанға дейін Қазақстанда 132 ойынхана, 2000-нан астам ойын залдары жұмыс істеген. Қазіргі таңда республикада заңды түрде жалғыз ойынхана бар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын наурыздың 29-нан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7215-ші және 9750-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Келесі кезекте назарларыңызға Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімі ұсынылады, оны мен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.